Jeta e Amshuar e titullonat Federico Lombardi editorialin për Oktava Dies e përjavshme informative e qendrës televizive të Vatikanit në atmosferën e kremtimit të gjithë shejtorve dhe të përkujtimit të besimtarve të vdekur.
Nei primi giorni di novembre la Chiesa ci invita ad alzare lo sguardo.
Ditët e para të nëntori kisha nafton të ingrem syt, ta qajmë qilin e mbyllur për mbi koka tona të shikojmë për te ti, të kundrojmë bashkësin e të shëlburve, të shenjtorve, të gjallë me Zotin, të ndjejmë pranin e tyre e bashkimin e tyre me ne, në shtektim. Ta shprehim lidhjen ton shpirtërore me të vdekurit në kujtim, lutje, shpresë. Kohët e fundit, mesazhin përfundimtar të sinodit drejtuar popullit të Zotit, kujtohet se grua samaritane, Jezusi nuk i paraqitet thjesht si ai që jep jetë, por si ai që jep jetë të mëshuar. Dhurata e Zotit nuk është thjesht premtimi për jetë më të mirë në këtë botë, por kumti se kuptimi i fundit i jetës son është për te kufive të kësaj bote, bashkimin e plot me Zotin që presim në fundin e kohërave. E mesazhi i vijon duke na kujtuar se në kish njerëzit që i kushtohen plotësisht Zotit në varfëri, pastërti e dëgjes, duhet të jenë pikërisht dëshmitar të këtij horizonti të jetës njerëzore që shkon përtej vdekjes, dëshmitar të pritjes e përkryerjes, e cila gjendet vetëm përtej asaj që provojmë mbi këtë tokë. Thirrje e shkëlqyer, por sa kërkuese. Impenjimi në këtë botë është i detyrueshëm e i nevojshëm, por duhet të ushqehet nga një shpresë që është e aftë ta motivoj, që ja drejton hapat. Ka qeli ri e toka re, pa këtë shpresë, nuk ishte i mundur ungjillëzimi i parë e nuk do të jetë i mundur as i riu. Të ngrejmë pra kokën lartë për të parë Zotin që vjen i shoqëruar nga shenjtorët e tij.